მიმართ საკითხებზე. ნატა ნიჟარაძესთან.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, მე ვარ ნატა ნიჟარაძე და ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე. თქვენ ჯერ კიდე გესმის ყანჩელის არაჩვეულებრივი მუსიკა და ამ მუსიკის ფონზე მე გიერთდებით ჩემ სტუმართან ერთად. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი თაკო ტატიშვილი, პროფესიით იურისტია, თუმცა მეორე სპეციალობას დაამთავრა
კინოტელესაპროდიუსერო.
კინოტელესაპროდიუსერო, ანუ ის კარგი მენეჯერია და მას შემდეგ რაც ის დაინიშნა, 1 წელია უკვე.
2 წელი ხდება მარტში.
2 უკაცრავად. წელიწადია. და ბევრი რამ შეიცვალა. ჩვენმა ფილმებმა მიიღეს მონაწილეობა ძალიან ბევრ უცხოურ ფესტივალებში. ჩამოვიდნენ გამარჯვებით, დაფინანსდა ძალიან ბევრი პროექტი. არის ახლა ხაზ გაფორმდა, მაშინ ჯერ კიდე როცა მე ვკითხულობდი ამ ინფორმაციას, მიდიოდა მოლაპარაკება იმაზე, რომ ჩვენ უნდა გავერთიანებულიყავით უცხოურ ორგანიზაციაში, რომელიც მოგვცემდა საშუალებას ძალიან ბევრი ფილმები დაუშვა დაგვეფინანსებინა იმათან ერთად, ანუ საერთო პროექტები ყოფილიყო. ამ ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრებთ, თუმცა ჩვენ გადაცემას ქვია ინტერვიუ პირად საკითხებს. ეს არის გადაცემა, რომლის მთავარი მიზანი გახლავთ უფრო მეტი შევიტყოთ ჩვენი სტუმრის შესახებ. გავიგოთ ისეთი რამ, რაც როგორც წესი ყურადღების მიღმა გრჩება და უფრო მეტ საუბრობს ამ დროს მასზე, როგორც ადამიანზე, როგორც პიროვნებაზე. ჩვენ ვიცით თქვენი თანამდებობა, ვიცით რომ გაიარეთ განათლება საზღვარგარეთ, რომ გვესტუმრეთ, დაგვიბრუნდეთ ან რაღაც პაუზის შემდეგ. ესე ძალიან მახარებს, როცა ადამიანი, რომელიც ცოდნა საზღვარგარეთ იღებს, მერე ბრუნდება ქვეყანაში და უნდა რომ რაღაცები შეცვალოს და მთელი ენერგიით ამას ესე იწყებს ხოლმე. ოღონდ მანამდე ვისაუბროთ საიდან წამოვიდა თქვენი გვარი, რაიც თქვენი გვარის შესახებ, იმ ტრადიციების შესახებ, რომელიც თქვენს ოჯახს შეიძლება ეხლაც აქვს. არის თუ არა ვინმე ამ პროფესიის, რომელიც თქვენ აირჩიეთ და ზოგადად ბავშვობა გავიხსენეთ.
დიდი მადლობა პირველ რიგში, ძალიან მიხარია რომ განსხვავებული ეს გადაცემა და თქვათ მხოლოდ სამსახურებრივ პროექტებზე არ მიდის საუბარი. ჩემ დღევანდელ პროფესიასთან ჩემს გვარს და პროფესიულ ტრადიციას არანაირი კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ პრინციპში თბილისში და ზოგადად საქართველოში სტატიშვილების გვარი მაინც სამედიცინო ტრადიციასთან არის დაკავშირებული. ხო, არსებობს ესეთი გვარები, რომლებიც ასოცირდება რაღაც პროფესიასთან და ჩემს ოჯახში აბსოლუტურად ყველა პრინციპში როგორც მამის ისე დედის მხრიდან არიან ექიმები და ეს ტრადიცია თითქოს ყველა თაობიდან თაობაზე გადადიოდა. მაგალითად, ბაბუაჩემი საბჭოთა პერიოდში იყო მთავარი ქირურგი, კან ასევე საყვარელიძების გვართან გვაქვს ჩვენ ნათესაური კავშირი, რომლებიც კანვენის სამკურნალო მიმართულების დამაარსებლები იყვნენ საერთოდ საქართველოში. ამიტომ, როდესაც მე შემოვედი მაშინ 1 წლიანი პროექტით, უბრალოდ სკოლის პერიოდში ვიყავი ამერიკაში, სასწავლო გაცვლითი პროგრამა იყო და განაცხადე ოჯახში რომ რაღაცა ესეთი ტელე კინო საპროდიუსერო საქმიანობით მინდა და დავკავებულიყავი, მამაჩემის და დედაჩემის გაოგნებული სახე მახსოვს, იმიტომ რომ აი არც იყო კითხვის ნიშნის ქვეშ რომ თაკო არ გამოვა ექიმი, ვთქვათ, უბრალოდ იქ დავამიდიოდა აი პედიატრი თუ ფსიქოთერაპევტი,
რაღაცა ისე სპეციალობაზე.
და ერთადერთი იმედი იყო ბაბუაჩემი გურამ ტატიშვილი, რომელიც ფიქრობდნენ, რომ რადგან ოჯახში მაინც ესე თქვათ მთავარ პროფესიულ გამწევ ძალად ითვლება, იქნებ გურამა გადააფიქრებინოს. დაბრუნდა ბაბუაჩემი სახლში და თქვა, რა თქმა უნდა, უნდა დავასრულოთ ეს მუდმივად ექიმობა, ეხლა გვჭირდება ახალი პროფესიები. და ნუ პირველი მხარდამჭერი მყავდა ის, რეალურად კინოში მუშაობა მინდოდა ყოველთვის, კინო მიყვარდა, ზუსტ აი სამოქალაქო დაძაბულობის დროსაც მე და მამაჩემი დავდიოდით ხოლმე ფილმებზე, სხვადასხვა ტიპის, ზოგ ძველპლეხანოვზე, ეს ოქტომბერს ძველი კინოთეატრები, რაც კინოსახში რაც იყო და სხვადასხვა ტიპის ფილმებს ნახულობდით, ეს რაღაცა აი თითქოს
იმპოდირებდა,
ხო, რაღაცა აი თითქოს დასვენება იყო, თან უფრო მეტი ვიდრე დასვენება, უფრო მეტი ინტერესი და ფიქრს იწვევდა. მაგრამ ნუ მაშინ ესეთი პროფესია დღესაც პრინციპში ესე პირდაპირ არის სწავლება, ეს რეალურად რეფორმა მაინც საჭიროა ამ მიმართულებით განათლების. ამიტომ აი ესეთი თითქოს შუალედური და პრაგმატული გადაწყვეტილება მივიღე, რომ ჩავაბარებდი იურიდიულზე. ეს მაინც არის სფერო, რომელიც ძალიან ანვითარებს მოლაპარაკებების ტაქტიკას, ზოგადად ლოგიკას, იგივე ხელშეკრულებებთან გაქშეხება და ეს სპეციალიზაცია გავაკეთე ინტელექტუალური საკუთრების სამართალზე, ანუ საავტორო უფლებები და სხვა. აი ესე ნელ-ნელა მერე მოვხვდი, მაინც ეტყობას ეს როგორც ქვეცნობიერ, ისე ცნობიერი გადაწყვეტილება იყო, რომ კინო სფეროსკენ მივდიოდი, იმიტომ რომ როგორც კი დავასრულე უნივერსიტეტი, დავიწყე მუშაობა Media holding she medi, Romets machine airtianeptam, records studio audiences, he served LARX radio, Sasheshemdek, Dav Mushaub, the machine quad serial lebis mimartulebit, signed reso project a big was what I ate up obrivat, Ovelishemdek in a which is supra do proyok after she gained us ten.
Melchadotimisor did certain heart.
Idea.
Და არ გამართლეთ ესე ვთქვა. ანუ რა რეაქცია ქონდა ოჯახს მას შემდეგ, რაც თქვენ აირჩიეთ ეს პროფესია და წახვედით საზღვარგარეთ სასწავლებლად. ან უბრალოდ აი დაიწყეთ მუშაობა უკვე რეალურად. ხომ არ ნანობთ? Ай гадацветилებას რომელიც машин მიიღეთ.
Ара, არ ნანობ. მე პრინციპში არ მქონდა ფუფუნება დიდი არჩევანის, ანუ ხა რე აბსოლუტურად რეალურად და გულწრფელად უნდა ითქვას, რომ მე რო სამედიცინოზე ჩამებარებინა, პრინციპში ბევრად უფრო ადვილად იქნებოდა ჩემთვის კარი ღია ბევრი მიმართულებით. იგივე თქვა იქ სადაც ჩემი ოჯახის წევრები რაღაც საკვანძო მიმართულებებს მართავენ, ან ნუ უფრო ცნობადი იქნებოდა ხა ჩემი გვარი თუნდაც, მაგრამ ეს მე მომიწია თვითონ გავლა რაღაცა გზების, ანუ კონტაქტების კუთხითაც, სწავლის კუთხითაც. ამით კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ვაკეთებ იმას, რაც მაინტერესებს. მე ვფიქრობ, ნებისმიერ პროფესიაში ეს არის მთავარი. ხა გახდე ექიმი და არ გინდოდეს იყო ექიმი, ეს დანაშაულია, იმიტომ რომ ძალიან რთული საქმეა.
ხო, მარტო იმიტომ რომ ესეთი ტრადიცია ოჯახში
ამბობთ. ამიტომ, არა, მე მომყვა ჩემი დეიდაშვილის ხო შორის, რომელმაც ასე დაარღვია კი ეს ტრადიცია. არ უნდანო არ ნაირად პირიქი ძალიან მომწონს, რასაც ვაკეთებ და მომავალშიც ვაპირებ, რომ ისე ვთქვათ, ამ სფეროში მუდმივად კინოცენტრის დირექტორი ვერ ვიქნები, ბუნებრივია, მაგრამ ვთქვათ, კერძო სექტორში გადავიდე და ჩემი ოჯახი ამას ყოველთვის აკვირდება და მისდევს და მათთვის ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ პრინციპში ხდება ბევრი სიახლე, რაღაცას თვითონაც იგებენ. ან ჩართულები არიან ეს უფრო საინფორმაციო კუთხით, მაგრამ დიდი გავლენა არაფერზე არ აქვს, იმიტომ რომ მაინც მათი პირდაპირ სფერო ეს არ არის.
ანუ თქვენ უფრო კვალიფიციური ხართ ამ შემთხვევაში, ვიდრე ისინი.
ოჯახში მე ვიგებ თუ ტელეკინო სივრცეზეა სამედიცინო კუთხით, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურ უმცირესობაში ვარ.
მაშინ როცა სკოლაში სწავლობდით, როგორი ბავშვი იყავით? ანუ მაშინ რა ზეოცნებობდით ზოგადად? თუ უკვე გინდოდათ მაშინ უკვე კინოში ისერ. როდიდან დაიწყო თქვენი დავშვით კინოსთან შეხება? პირველი ფილმი თუ გახსოვთ, რომელიც ნახეთ და ზოგადად რამდენად ახდენს ფილმი თქვენს შთაბეჭდილებას?
ფილმი, რა თქმა უნდა, შთაბეჭდილების კუთხით ალბათ ეხლა ეს ამ თვალით რო შევხედო, მაშინ უფრო, ანუ ადრე, როცა ეს არ არის შენი საქმე, ყოველდღიური შენი საქმე, უფრო დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს ალბათ, ესე მგონია. გადაწყვეტილება მოვიდა სხვათაშორის აი ზუსტად შტატებში ყოფნის დროს, იმიტომ რომ იქ ჩვენი პროგრამა ითვალისწინებდა ბევრი უნივერსიტეტების კამპუსზე სიარულს, გავლას, თქვათ, რა ტიპის უმაღლესი განათლება ის შეთავაზებები არსებობდა და მე ძალიან მომწონდა ესეთი ცნობილი, თქვათ, UCLA-ის ლოს უნივერსიტეტები, როგორ ასწავლიდნენ ისინი კინო, ტელე, იქ საკონცერტო მენეჯმენტიც იყო და ზოგადად ეს აუდიოვიზუალური სექტორი. ამიტომ გადაწყვეტილება მაშინ მივიღე, თუმცა ძალიან კარგად მახსოვს აი ძველი ქართული ფილმები, რომლებიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენდა ჩემზე. ეს არ იყო მხოლოდ თქვათ ახა ქეთო და კოტე და გიორგობის თქვათ უფრო ძველიც. შეიძლება ითქვას, რომ აი ბავშვობის პერიოდში ესეთი ძველი რუსული ზღაპრებიც თქვათ მომწონდა და ის იყო ეს კლასიკა, ხო. მე ნუ რა თქმა უნდა ხა ნელ-ნელა მოვიდა. მე თვითონ ძალიან მიყვარს თქვათ იტალიური კინო, ძალიან მიყვარს დღეს რამდენიმე ისეთი რეჟისორი თქვათ, როგორც არის ფატია კინი, თქვათ, თურქი. არ არის ეს ხა მხოლოდ ესეთი კანის და ბერლინის რაღაცა
ფესტივალების გამარჯვებული ფილმები,
ჩვენ ახსოვრობთ ხო. ამ კორეული რეჟისორები აი ანგლია, ესეთი, რაც ეს პერსონალური გემოვნება კიდე სხვა არის და თქვათ პროფესიულად რასაც აკეთებ უფრო მეტ და ისე თქვათ მეტ ადამიანთან გიწევს, რა თქმა უნდა, შეხება. ბავშვობის ოცნება ნამდვილად არ იყო, არ მინდა ეს თქვა. მე რაღაცა ბავშვობაში ცეკვაზე დავდიოდი აქტიურად და მინდოდა რომ ეს მოცეკვავე გამختარიყავი, მაგრამ ნუ მე ეს არ იყო იმდენად დიდი სურვილი ატყობა, რომ რეალობად გადაქცეულიყო. ენები მიმართ ქონდა რაღაცა მიდრეკილება, წერდი ქართული და ეს ლიტერატურა ზოგადად ძალიან მიყვარდა, ვაჟა-ფშაველათ ვიყავი მახსოვს, ძალიან შთაგონებული და ყველა ფიქრობდა რომ თქვათ აი შეიძლება აი ამ ჰუმანიტარული კუთხით აი ამ მიმართულებით წასულიყავი, მაგრამ ნუ ეს ყველაფერი ალბათ რაღაც პროცესი იყო, ირჩევ ხან იქ რაღაც.
მე ვფიქრობ ამერიკამ ძალიან დიდი გავლენა იქონია.
ამერიკაში მე ვფიქრობ იმდენად არა ქვეყანამ, რამდენადაც იქ გაჩნდა, იქ დავინახე
საჭიროება პროფესიისა.
სექტორები, რომლებიც თქვა საქართველოში მაშინ არ იყო, ესე განვითარებული და ამასაც ჰქონდა თავისი მიზეზი, იმიტომ რომ საბჭოთა ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესში ძალიან ბევრი პროფესია გაქრა ან პირიქით გაჩნდა საჭიროება, რომ შემდგარიყო და პროდიუსერი მეფიქრო ზუსტად ესეთი პროფესია რეალურად.
არა, ნამდვილად, რომელიც ყველა სჭირდება და სამწუხაროდ როგორ წესი ძალიან ცოტა ყავს. იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, კარგი მენეჯერი, რომელმაც უნდა მართოს პროცესები და აწყოს ყველაფერი იმისთვის, რომ შემოქმედებით მე ჯგუფმა რაღაცა შექმნას.
სხვათაშორის, აი მახსოვს ეს უკვე ახლა ხანს 4 წლის წინ მაგისტრატურაში ყოფნის დროს ჩვენთან ესეთი სერ ჯონათან პაუელ არსებობს, ესეთი ბრიტანელი ძალიან ცნობილი პროდიუსერი, რომელიც გვიკითხავდა ჩვენ ლექციას და პირველი სემესტრი საპროდიუსერო კურსის მიეძღვნა მთლიანად ტალანტის მენეჯმენტს. ანუ და ეს თბილისში ხანდახან ხო აი რაღაც წლებში რომ გაიშხერებ ყველა ამას ძალიან ესეთ მარტივ და ნუ რა უნდა შემოქმედებითი ადამიანების მართვას აი ესეთი კუთხით უყურებს და
ძალიან რთულია შესაძლოა.
ხო, თან თუ კარგი შედეგი გინდა რომ მოვიდეს, პრინციპში დიდი დიპლომატია და სწორი გადაწყვეტილებების მიღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
თქვენ ხელში კინოცენტრი აღმოჩნდა მაშინ, როცა ის იყო ფაქტობრივად დანგრეული, ასე ვთქვათ. ანუ არაფერი არ იყო. მოგიწიათ ყველაფრის შეცვლა, დაიწყო ძალიან ბევრი პროცესი ერთდროულად. შევახცენებ ჩვენ მსმენელს, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ თაკო ტატიშვილი, კინოცენტრის, ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი და ჩვენ საუბრობთ პირად საკითხებზე, თუმცა ახლა საუბრობთ პრობლემებზე, რომელიც მის ცხოვრებაში მე უბრალოდ მაინტერესებს, როგორ წყვეტს ის პრობლემებს და ვინ დგას მის გვერდზე მაშინ, როცა ის რეალური პრობლემის წინაშეა. ჩვენ ახლა ხან შევეხეთ დიპლომატიას ზუსტად და მინდა კითხოთ. ძალიან ძნელია დაიწყო რაღაცის კეთება, შეეჯახო ადამიანებს, რომლებიც მთელი ცხოვრება მუშაობდნენ და აი ეს რესტრუქტურიზაცია წარმართო ისე, რომ ეს დიპლომატიაც გამოიყენო. თქვენ ძალიან პატარა ხართ ამისთვის, რომ ამდენი რაღაცა ერთად იყოს.
იქით რა ხო?
ანუ გამოცდილებასაც თავის რაღაც მოაქვს, მაგრამ არ გაგიჭირდათ და მაშინ როცა ძალიან გიჭირთ ვინ დგას თქვენს გვერდით რა, როგორ იღებთ გადაწყვეტილებებს? როცა მარტო რჩებით, თუ ეს არის ოჯახი, ეს არის დედა, мама, შეიძლება ბაბუა.
პროფესიულად მე ასე ვთქვათ, მომგებიან პოზიციაში ვიყავი, რატო მანამ კინოცენტრში ოფიციალურად დირექტორად დავინიშნებოდი, მე მქონდა თანამშრომლობა, ანუ მე ვიცოდი ამ ორგანიზაციის
თანამშრომლების
შესახებ, ვიცნობდი იმ ადამიანს, ვინც მართავდა მას, ასევე ვიცოდი ზოგადი პრობლემები კინოს სექტორში, იმიტომ ვიყავი თანაავტორი კინოს განვითარების სტრატეგიის, რომელიც 2019 წელს დაიწერა. ამიტომ ჩემთვის რა თქმა უნდა არისო ადვილი იმ ადამიანებთან ხანდახან საკმაოდ არასასიამოვნო დიალოგის წარმართვა, რომლებთანაც მანამდე შეხება მქონია. მაგრამ მე ვფიქრობ, ხა ეს ძალიან ჩვეულებრივი, მეორე მხრივ საკმაოდ ჩვეულებრივი პროფესიული საკითხია, ხა უნდა მე შეგეძლოს როგორც პოპულარული, ისე ვთქვათ, ნაკლებად პოპულარული ნაბიჯების გადადგმა. როცა მე მივიღე ეს შეთავაზება კინოცენტრის დირექტორობის, მე ვიცოდი, რომ მე ჩივნა დამეწყო რამდენიმე მიმართულებით რეფორმით და ამაზე პერსონალური პასუხისმგებლობა ამეღო. სხვათაშორის იურიდიულათაც ესეა, კინოცენტრში რა ვთქვათ, დირექტორის პირად პასუხისმგებლობაზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული. ამიტომ ჩვენ უბრალოდ ძალიან მე მქონდა, ანუ მომიწია რამდენიმე ადამიანის ვთქვათ ეტაპობრივად დათხოვნა კიდეც ახალი კადრების აყვანაც ეს გავიარე. მაგრამ მაინც მე მიყვარს, როდესაც შეფასება ხდება შედეგების მიხედვით, ანუ 2010 წლის დასაწყისში ჩვენ გამოვაქვეყნეთ დაახლოებით რა ტიპის მიღწევები გვინდოდა ქონოდა 2-3 წლის განმავლობაში და აქედან ზოგი რთულად, ზოგი ადვილად, მაგრამ ნელ-ნელა ყველა მიმართულებით რეალური ნაბიჯების გადადგმა დავიწყეთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ გინდა, როდესაც ხარ ლიდერად, მაინც დანიშნული რაღაც კონკრეტული ორგანიზაციის, უნდა შეძლო, რომ მიიღო ესეთი
გადაწყვეტილებებიც,
რომელიც შეება საზოგადოებას ხანდახან არ მოეწონოს.
მაგრამ ამ გადაწყვეტილებებს იღებთ, როცა გახართ აი ამ გადაწყვეტილების წინაშე. არის თორე განცდა, არის თორე ხელვა, ანუ არის თორე ეს რთული პერიოდი და ზოგადად ვის აზრს ითვალისწინებთ, ან თუ უზიარებთ ვინმეს, ან ოჯახის წევრს, ან მეგობარს გადაწყვეტილების მიღების პრობლემას.
სახში არ მიყვარს საქმეზე ლაპარაკი, განსაკუთრებით ეხება ეს აი დედა, ბებია, ბაბუა, თითქმის არასდროს ეს შეიძლება იყოს ესე ამბის მოყოლა, რომელიც ესეც დადებით საკითხს ეხება, მაგრამ არა პრობლემურს. გადაწყვეტილებას ვიღებ თვითონ პრინციპში, ამაზე ვფიქ, არა ვარ სწრაფი გადაწყვეტილებაში, ანუ განსაკუთრებით თუ რთულ თემას ეხება, აი ესეთი ფიცხი არ ვარ ხასიათით, ამიტომ ვცდილობ, რომ ეხლა რა დროც არის საჭირო დავფიქრდე და ყველა თემაზე კონკრეტულად და პირ გადათო ლაპარაკები იმ ადამიანს, თუ ეს ადამიანს ეხება, რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ იტყვის ჩემს კინოცენტრის განმავლობაში, რომ მე ვიტყვით ვინმეს არ შევხვდი, ან რომელიმე ჩემი თანამშრომლის პირით შეუთვალე, რაღაც სათქმელი ესეთი არ ყოფილა ნამდვილად.
ანუ გერჩევნიათ პირადად შევხვდეთ და პირადად გაარკვიოთ ეს ურთიერთობა, რომ
კომუნიკაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება უარყოფით თემაზე იყოს ლაპარაკი, მაგრამ აი ის რო ორი ადამიანი ან სამი ან ოთხი, ნუ რამდენი საჭიროა ხვდება და ამაზე ყველაფერზე საუბრობენ, ყველა მხარე მეტნაკლებად უფრო კმაყოფილი რჩება შედეგით, ვიდრე ვთქვათ აი შორიდან მოწოდებული მესიჯი. ამის წინაამდე კი ვარ თან მე ერთხელ გავაკეთე რეორგანიზაციამ კინოცენტრის და იმის მერე არაფერი პრინციპში დიდად აღარ შეცვლილა. საკმაოდ დინამიური ჯგუფი მუშაობს ამ ეტაპზე, მე ძალიან მიყვარს, როცა ვხედავ ჩემი თანამშრომლების წარმატებას სხვადასხვა პროექტებზე. ამიტომ პრინციპში გადაწყვეტლებებს ვიღებ თვითონ. რა თქმა უნდა, ვეკითხები დღეს კინო სექტორში ვთქვათ არსებულ სხვა ადამიანებს, თუ ეს სადისტრიბუციო მიმართულება ვთქვათ კონკრეტულად ვინც ეს მიმართულება ძალიან კარგად იცის, ან სცენარისტი გააჩნია რა თემა. ერთადერთი ადამიანი, ვისაც უზიარებ, რა თქმა უნდა, ხარ ზოგადად რა ხდება და როგორ, ეს არის ჩემი მეუღლე, რომელიც ნუ ხანდახან ინფორმირებულია, ვთქვათ, რა მოხდა და რა მიზეზ მეტად ხარ განვიცადე, მაგრამ ესეც უფრო ამბის გაზიარების.
და რა პროფესიის არ მეუღლე?
ჩემი მეუღლე არის ფინანსისტი.
ანუ ექიმიშიც არ არის?
არა.
ოჯახს ამ შემთხვევაში არ გაუმართლა. როგორ ფიქრობთ, თქვენი შვილი იქნება ექიმი? აი გაგრძელდება თუ არა ტრადიცია ტატიშვილების კლანის, ესე ვთქვათ, სამედიცინო თვალსაზრისით?
არ ვიცი, ვერ გეტყვი.
რა პროფესიას არჩევდით თქვენი შვილისთვის? ისიც საჭიროებიდან გამომდინარე იქნებოდა თუ დაუშვათ მოხდებოდა ტრადიციის გაგრძელება?
არა, მე ძალიან მინდა, რომ ჩემი შვილმა, როცა ეს საერთოდ დადგება დღის წესრიგში, თვითონ გადაწყვიტოს, აი თვალებში ქონდეს ეს რაღაცა დიდი ინტერესი და მე მაინც ფიქრობ, რომ როდესაც ადამიანმა იცის რა უნდა, ამის გაგება ბევრად უფრო რთულია კონკრეტულად სადგინდა, დარჩე და პროფესიულად გაიზარდა, იმიტომ რომ ყველა რაღაცას ვედებით რაღაც პერიოდი და მე რეიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. აი ეს მომენტი ეს დადგეს მალე, რომ იცოდეს რისი გაკეთება უნდა და მე ხა აღარ არის ისეთი რთული ვითარება, რომ ვთქვა რაღაც პროფესიაში წინსვლა ვერ შეძლო.
იმ პერიოდის განმავლობაში, როცა თქვენ იყავით საწყობი, მე შევახსენებ ჩვენს მენელს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი თაკო ტატიშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონებზე 2491-1-92, 2491-1-92. ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე, სიხშირეზე 102.4. და მე ვარ ნატო ნიჟარაძე. მე ჩვენ საუბრობთ იმაზე, როგორი იყო თაკო ბავშვობაში მეგობრებთან, რამდენად მოყვება ბავშვობის მეგობრები ახლა და საერთოდ ზოგადად რა ადგილი უკავიათ მეგობრებს მსხოვლებაში?
მეგობრებს ძალიან დიდი.
ადვილად იძენთ?
არა. ადვილად ვერასდროს, ხა რა თქმა უნდა, ხა სკოლის ასაკში და ეს ყოლას ყვა ხა კლასელი და ჯგუფური ერთად მოქმედება, მოძრაობა, რაღაც
გამოსკოლაში სწავლობდით?
პირველი ექსპერიმენტალური საირმესი, ხო?
დიახ, ბავშვები ჩემებიც.
აჰა, და ნუ ძალიან მიყვარს. საერთოდ სკოლის პერიოდი მახსენდება ძალიან კარგად, ლაღად. სწავლის კუთხითაც სხვათაშორის ხა ვერ ვიტყვი, რომ ესეთი მოწესრიგებელი ბავშვი ვიყავი, მოწესრიგებული ვიყავი ყოველთვის, მაგრამ თანაი ძალიან მიყვარდა ეს რაც სკოლის ფორია, ეს რაღაც ერთმანეთთან სიარულის ამბები. მაგრამ მეგობრების კუთხით, რაც უფრო ყალიბდები მე და ისდები, პრინციპში მე მყავს ცოტა ახლო მეგობარი და ნუ ბევრი ახლა რა თქმა უნდა ნაცნობი და ხათ ფილისი ესეთი ქალაქია, ყველა ერთმანეთს იცნობს, თუმცა არ დამიკარგავს ახლო მეგობარი, რაც ძალიან მიხარია. თუმცა ძალიან ბევრი ურთიერთობა ვთქვათ დაწრეტილა იგივე სკოლის მერე და გადასდილა უბრალოდ კარგ ნაცნობურ ურთიერთობაში, ვიძენ რთულად, მაგრამ ვინც მეგულება, ასე ვთქვათ, ჩემ მეგობრად, აი ბევრ სიტუაციაში ვთქვათ, რომელიც არ არის რომ მაინდამაინც ყოველთვის დადებითი, გამომიცდია და ვიცი, რომ ჩემს გვერდზე არიან ადამიანები, რომლებიც მართლა დაგიტკებიან გვერდზე. თუმცა არ მჯერ აი ამ მას ესეთ ჯგუფური მეგობრობის, მე პირადად თვლი, რომ ხა 6 და 7 ადამიანი ერთმანეთთან თანაბარ ურთიერთობას ვერ ამყარებს და მაინც ინდივიდუალური მეგობრობის მომხრე უფრო ვარ.
და ანუ ყოფილი თორე კონფლიქტები დავშოთ, რომელიც თქვენ მოგიწესრიგებიათ, რამდენად ხშირად მოგმართავენ მეგობრები ამ თხოვნით? ზოგადად როგორი ხართ თქვენ მათთვის?
მე ვარ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობრის მესაიდუმლე, იმიტომ საერთოდ არ მიყვარს ბევრი ლაპარაკი, არავის პირაი, გაკიცხვა და კრიტიკა არ მიყვარს, რაც ჩვენთან საკმაოდ ცეთი მიღებული თემაა, რომ ხარ ძალიან კომპეტენტური სხვის საქმეში, როგორც წესი.
არა, თქვენთან კარგად ჩანს, ხეთაშორის უნდა
შეგამ. აი ეს ნამდვილად არ მიყვარს და ამიტომ აი ხანდახან ვიძახი ხოლმე, რომ იმდენი ისტორია ვიცი, რომ თქვა
პირი რომ მოაღოთ.
პირის მოღებაში და რაღაცის გადაიკეთე. ში აი რაღაც მემუარების სტილის მეტად ეს არსებობს. მე მყავს თქვა ბევრი ძალიან ესეთი საგზნობი რაოდენობა თქვა იმ ადამიანების, ვისაც ახლობლად თვლი, არ არიან მაინდამაინც ქართველები, სიტყვა და ესეც არის. ანუ მე ძალიან სიამოვნებს აი სხვა კულტურების წარმომადგენელ ადამიანებთან და რო ხედავ, რომ საბოლოოდ ღარა აქვს მნიშვნელობა ეს ადამიანი ჩეხია თუ გერმანელი, ადამიანი მაინც ადამიანია და შეგვიძლია ბრიტანელთან ბევრად უფრო ადვილად გამონახო საერთო ვიდრე ადამიანთან, რომელიც შენოფიში ხშირად ყოველდღე მუშაობს.
რა მოგწონთ ქართველების და რა არა? ანუ როცა უცხოეთშიდან იხარ უფრო კარგად ხედავთ ისებებს, რომელიც ძალიან გაღიზიანებს იქვე შენს მეგობრებში თუნდაც. მე მაგალითად არ მიყვარს მოუწესრიგებლობა, იმიტომ რომ ჩემთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც ჟურნალისტისთვის ძალიან ხშირად ერთ წუთს ჩემთვის ქონია გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ამიტომ ყოველთვის ვცდილობ მივიდე გაცილებით უფრო ადრე იქ სადაც საჭიროა და არ დავაგვიანო, იმიტომ რომ აი ყოველთვის ვიცი დროის ფასი, იმიტომ რომ ის არასდროს არ მაქვს და ყოველთვის დაკავებულია რაღაცა, ეს დრო რაღაცით ამოვსებული უნდა იყოს. და არ მესმის ადამიანის, რომლებისთვისაც ამ დროს მნიშვნელობა არ აქვს, აი თავისუფლად ხარჯავენ. როგორ ხართ თქვენ, აი რა გაღიზიანებთ, რა მოგწონთ და ზოგადად, ნუ გაღიზიანებთ ეს ისეთი აი
რა
თვისებას ხედავთ ისეც, რაც არ უნდა იყოს და ხდება თუ რა ეს თქვენს თანამშრომლებში?
მე ვფიქრობ, რომ ქართველები ჩვენი ხალხის დადებითზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, მაგრამ ყოველთვის ვთქვათ გამორჩეულად შეიძლება და აღგვექვა ქართველი როგორც ლაღიერი და როგორც განათლებული არის ვთქვათ ისტორიულადაც. აი ზოგადი განათლება მე ვფიქრობ ყოველთვის იყო რაღაცა, რომელიც მაღალ დონეზე იყო საქართველოს.
და შინაგანი კულტურა.
შინაგანი კულტურა, აი სილაღე, ვთქვათ რაღაცა სწორი ფასეულობები, ეს ყოველთვის მომწონდა და ვისურვებდი, რომ ვთქვათ ეს გაგძლდეს. დღეს ხაი დროის მენეჯმენტი ახსენეთ თქვენ. მეტი საკუთარ თავზე მეტი მუშაობის უნარი მე მგონი გვაკლია. მე ვისურვებდი, რომ თქვა საქართველოს ნაკლებად განვითარდეს როგორც მონოკულტურა და თქვა ჩაკეტილი ქართველიერი, რომელიც თქვა თulis რომ თვითონ არის მხოლოდ ყველაზე კარგი. მე ვფიქრობ, რომ იგივე ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებს თუ დააკვირდები, იგივე ჩვენ ამიერკავკასიის მეზობლებს, ერები, რომლებიც უფრო კატავენ თავის კარებს და არ არიან ღია თქვა საერთაშორისო
ინტეგრირებულებისთვის,
უნდა შევინარჩუნოთ კულტურული იდენტიფიცირება. ახლა ეს აბსოლუტურად გასაგებია
ყველასთვის, ჩვენთვის შეგინ თუ ატარებთ.
მაგრამ ვისურვებდი, რომ საერთაშორისო დონეზე უფრო კონკურენტუნარიანი გავხდეთ. აი ნებისმიერი პროფესიის დონეზე, იქნება ახლა ეს ექიმი, ჟურნალისტი, კინო რეჟისორი თუ სხვა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ამის პოტენციალი, რომ ჩვენი საუკეთესო მხარეები გამოვიტანოთ მეტად სააშკარაოს.
თქვენ გაქვთ შეხება ადამიანებთან, რომლებიც არიან რეჟისორები, სცენარისტები. ეს არის შემოქმედებითი ჯგუფი, ისინი სხვაგან არიან. ანუ ეს სადღაც ცოტა პრაგმატულები ნაკლებად არიან, აი მენეჯერები გასაგებია, რომ დგანან მიწაზე და თვლიან ყველაფერს და ეს არის ადამიანები, რომლებიც მუზას ემსახურებიან, ესე ვთქვათ. მათი მოქცევა დროში და მათი მიმართვა რაღაც ძალიან რთულია. როგორ რას გზას მიმართავს ამ შემთხვევაში თქვენი ცენტრი, იმიტომ რომ მე შეგძნება მაქვს, რომ ეს არის უფრო ამერიკული, ევროპული სტილის დაწესებულება, რომელშიც აწყობილია სისტემა და აი სისტემა არის უცხოური და არა ქართული, იმიტომ რომ ქართულ სისტემაში სულ მგონია, რომ აი ნელა დადიან, ნელა აღებენ იქ რაღაცა.
რთულია ხა ეს, რა თქმა უნდა. ჩვენ შეხება გვაქვს როგორც ტალანტთან, ასე ვთქვათ, რეჟისორების, სცენარისტების, სახელები, ისე პროდიუსერებთან, ვთქვათ, იქ წარმოების მენეჯერებთან. ამიტომ ეს ადამიანებს ინაწილებენ ჩვენთან ერთად ამ პასუხისმგებლობას, რომ რაღაცა ტემპის შეგრძნება უფრო აქტიური გახდეს. მაგრამ მაინც შესაძლებელია ეს ყველაფერი. ჩვენ დავიწყეთ მთელი რიგი, ვთქვათ, უფრო კაცრი ეგრეთ წოდებული დედლაინების, ვთქვათ, დაყენება. რაღაცა სტილი შევიმუშავეთ სამთვეში ერთხელ ანგარიშგების, შიდა პრემიერების მოწყობის. ანუ აი იმის შეგზნება, რომ ჩვენ არ ვართ თქვა კერძო სექტორი და კინოცენტრი, ამ შემთხვევაში რაღაცა ერთმანეთის წრები, საერთო საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, თე ანგაჟირება და რაღაც ადმინისტრაციული ურთიერთობა ჩვენ შორის არსებობს. ამიტომ მე ვხედავ პროგრესს ამ მიმართულებით და ეს ძალიან მიხარია. აი თუნდაც ეხლა წარმოების კუთხით თუ ვილაპარაკებთ ევროპის კავშირის ევროპის საბჭოს უკაცრავად კინო განვითარების ფონდში გაწევრიანება ავტომატურად ნიშნავს, რომ ჩვენი პროდიუსერები და რეჟისორები უნდა გახდნენ საკმაოდ მაღალ დონეზე უნდა ავიდნენ საკუთარი განვითარების. თუ იქ 36 წევრი ქვეყნიდან არის საფრანგეთი, რუმინეთი, ბოსნია ჰერცეგოვინა, ანუ ქვეყნები, რომლებიც კინემატოგრაფიულად ძალიან წინ წასულია. ამიტომ ძალიან ბევრი უნდა იმუშაონ თავის თავზე და შეძლო რომ ქართული პროექტები გახდეს ზუსტად ისეთივე პოპულარული და მოიგოს თქვათ ევრიმაჟის ფონდის დაფინანსება, როგორც ეს 6-7 წლის წინ თქვათ დაიწყო რუმინეთმა ან ბულგარეთმა.
ჩვენ სვენელი ყავს, გამარჯობათ, გისმენთ?
გამარჯობათ. მე თქვენი მუდმივი სვენელი ვარ.
დიდი მადლობა.
მე თქვენთან ოჯახიდან ვარ.
ძალიან სასიამოვნოა.
ორ ამტატიშვილი მე მასწავლიდა.
ძალიან სასიამოვნოა.
ჩემი მშობლები ექიმები იყვნენ, მე ექიმი ვარ, შვილი ექიმია, მაგრამ შვილიშვილმა როგორც შენ გადაუხვია და ფოტოშური ძალიან მოიგო.
რა პროფესია არჩია ქალბატონ?
მოდელია.
უი, რას ამბობთ არა ჩოლებული?
ა კოჩხეიძე.
აა, ძალიან სასიამოვნოა.
კიდე კარგი სამედიცინო დაზარშევი და არ დამიჯერა მე.
თქვენ გინდა და თუ ექიმი გამოსულიყო?
ალბათ. კარგი,
კარგი. კარგი ძანდებოდა, დიდი მადლობა ზარისთვის. იცით რა, ახალი თაობა, ახალი მოთხოვნები არსებობს. რეალურად ჩვენ წინ მივდივართ და გვინდა რაღაც წვრილი შევიტანოთ, როცა შენ ხედავ, რომ გაგუფრო მეტი შესაძლებლობა რაღაც ახალ სფეროში. სიახლეები შემოიტანა და ააწყო სისტემა, რომელიც ჩენი აზრით დანგრეულია ან ინგრევა, ესე ვთქვათ, და შენ გაქვს ახალი კანჩირები, შენ გაქვს კონტაქტები, შენ გაქვს პოტენციალი. მე ვფიქრობ ამ დროს ადამიანმა უკან არ უნდა დაიხიოს და მიუხედავად იმისა, რომ ამ გზაზე ჯერ მის წინაპარს არ გაუვლია, უნდა სცადოს.
აბსოლუტურად, და თან მე ვფიქრობ, რომ თავარია ეს ყველაფერი ნებისმიერ სფეროში არაკეთო, იმიტომ რომ აი მეორე დღეს ვიღაც ადგება და ტაშ დაგიკრავს, ან იმ წუთას მოვა შედეგი. ეს არის პირველი დამღუპალი, ხა ამაზე ძალიან ბევრი დაწერილა, ეს ჩემი მოსაზრება არ არის იგივე მონოგრაფიებშიც. თავარია, რომ ვთქვათ, შორეულ პერსპექტივაშიც გჯეროდეს, რომ დღეს რასაც აკეთებ, გამოიღებ შედეგს. იგივე აი კინოცენტრის მაგალითზე არის მიმართულებები, რომლებიც მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც კონკრეტულ შედეგს მოიტანს, მე მაინდამაინც კინოცენტრის დირექტორი არ ვიქნები. მაშინ ეს ერთი შეიძლება იყოს, თუნდაც ამ ფონდში გაწევრიანება შეიძლება ქართულმა პროექტებმა 2012 წელს იმდენი რაოდენობით ვერ მიიღონ დაფინანსება, როგორც 2013-14 წლებში. ეხლა მომავალ წელს ვაპირებთ მაგალითად პროექტების განვითარების ფონდის შექმნას, ანუ საუბარია სასცენარო განვითარებაზე. ქართული ფილმების პრობლემა ძალიან ხშირად ხა დამეთახმებით ალბათ არის ის, რომ ვიზუალური მხარე საკმაოდ თამბეჭდავია, ვხედავთ რომ სარეჟისორო თვისებებიც განვითარებულია, მაგრამ აი ისტორია არის.
ისტორია არის ყოველთვის
ეხლა ზუსტი, არის სათქმელი დაკლებულია ფილმში და ამიტომ საბოლოო ჯამში პროდუქტი კინო მაინც იმდენად თამბეჭდავი არ არის. როგორც ნუ ხშირია ესეთი შემთხვევა, ხა ყველა ფილმი არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან ხშირია. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ აი სასცენარო განვითარების ფონდი შევქმნათ, ანუ მაინდამაინც წარმოებას არ დაუჭიროთ მხარი და თუ ნახავთ, რომ იდეის დონეზე, ვთქვა, ჩან სინოფსისის დონეზე კარგი პროექტი არსებობს, სცენარის და პროდიუსერს, ან სცენარის რეჟისორს და პროდიუსერს მიвихმაროთ, რომ ერთი წლის განმავლობაში რაღაცა ფინანსური რესურსი კონდეთ და კარგად განავითაროთ სცენარი. ეხლა ბუნებრივია, აი ესეთი, ხო, აი ესეთი ტიპის პროექტი არც იმ წელს და არც მეორე წელს კონკრეტულ შედეგს არ მოიტანს, მაგრამ შეიძლება, რომ მე 2015 წელს უკვე ფილმად ნახო ეს პროექტი, ფილმად გადაქცეული, რომელიც თქვა წარმატებული იქნება სხვადასხვა ფესტივალებზე.
თქო რაღაცა უნდა კითხოთ. ძირითადი ფილმები, რომელიც ახლა ამ ბოლო პერიოდში მოდის, მე მესმის, რომ ჩვენ ძალიან თოდრილი პერიოდი გამოვიარეთ, არის ძირითადად ძალადობაზე, ანუ უბრალოდ ძალადობის შემდგომ ცოტა უფრო აგრესია იგრძნობა ფილმებში. მე მესმის, რომ ზოგადად ეს აგრესია არის ყველგან, მაგრამ რატომღაც სულ გული მწყდება, რომ ჩვენი ფილმები არ არის ლამაზი და ნაზი, ჰაეროვანი, სუბუქად საყურებელი. ისინი არის ძირითადად აზრიანი დატვირთული შინაარსით და რატომღაც გათვლილი ქართულ მაყურებელზე და არა უცხოელზე, იმიტომ რომ იმან ნახოს შენი ტკივილი, როგორც ტკივა საქართველოს, ხო შეიძლება რაღაც ისეთ თემა იყოს ნეიტრალური, რომელიც ყველასთვის ერთი და იგივეა.
არსებობს ესეთი უნივერსალური თემები, მაგალითად ეს არის.
ჩვენ რა თქმა უნდა არის
საყვარულო ისტორია, თქვა ყველგან მისაღებია.
რომელიც ძალადობის გარეშე მიმდინარეობს.
ხშირად სათავგადასავლო, მაგრამ როგორც წესი, აი ესეთი პატარა ქვეყნები, როგორც თქვა პრინციპში ბაზრის კუთხით, როგორც საქართველოა, მაინც ხშირად იმ სოციალური მოვლენების პარალელურ კინოს აწარმოებს, რაც თავის ქვეყანაში ხდება. ამიტომ ხა ეს გარკვეული ნეორეალიზმი.
ეს მარტო ჩვენი არ არის, ანუ სხვებსაც
ახასიათებს. არა, არ არის, რა თქმა უნდა, მარტო ჩვენი. Убралот თუნდაც აი ამ ძიმე სოციალური ფონის გადმოცემა შეიძლება უფრო ჰუმანური გზით, სიტყვაზე და უფრო პოზიტიურ ტალღაზე. ესეთი ხდება. აი წელს სხვათაშორის მე რა ფილმებიც ნახე, თქვა წლევანდელი ნომინირებული და საფესტივალო როგორც ა კლასის ისე თქვა უფრო ესეთ ნიშა საფესტივალო ფილმები. ძალიან კარგი მინიშნებები იყო აი ჰუმანური კინოს მიმართულებით. აი მაგალითად დარდენების ფილმი კანში წელს ბავშვი ველოსიპედით ეს საქართველოს რო თარგმნოთ, ძალიან რთულ სოციალურ თემას ეხებოდა, მაგრამ ეს იყო ისეთი იმედმომცემი ტონით ყველაფერი და ვიზუალურად ეს იმდენად თამბეჭდავი იყო, რომ გამოდიოდი აი არადათრგუნული, ვთქვათ, ამიტომ აი ამაღლებული, გმირზე ფიქრობდი, ჩვენ ახლა დღეები განვიხილავდით მერე ამას. ასევე იყო კაიროს მაკის ლეჰავრი ესეთი ფილმი, რომელიც აი ძალიან ჰუმანური იყო. სხვათაშორის ამ ფილმის მხატვარი ვაუტერზონი ერთ-ერთ ქართველ რეჟისორთან ერთად მუშაობდა საქართველოში წელს რამდენიმე დღის წინ გაფრინდა უკან. ზაზარუსაძის ფილმსა ჩემი საბნის ნაკეცი და ნუ რა ვიცი, ვიმედოვნებ რომ იმდანაც საინტერესო ხალხი მუშაობდა ამ დებიუტზე, რომ იქნებ მომავალ წელს ერთი შთამბეჭდავი ფილმი, ერთი მაინც ასე ვთქვათ, ჩვენს გაგვიჩნდეს. ამიტომ ეს მაინც არის ტენდენციები, სოციალური კინო არის ტენდენცია მსოფლიოში, ამიტომ ალბათ ქართველებიც ამ მიმართულებით განვითარდებიან, მაგრამ ეს ანიშნავს, რომ არ უნდა მოხდეს, თქვათ, იგივე საბავშო კინო წარმოება.
სამწუხაროდ არა გვაქვს.
ხო, არ ეს მაინც მაინც გარდამავალია.
არის რამე პროექტი, რომელიც დაუშვათ იმუშავებს ბავშვებისთვის.
აი პირველად გავაჟღერებ ახლა თქვენთან, რომ წელს თათფირობთ და მე მგონი შევთანხმდებით იმაზე, რომ ანიმაციის კუთხით მომავალ წელს, როდესაც ანიმაციის წარმოების კონკურსს გამოვაცხადებთ, საბავშვოზე გავაკეთოთ აქცენტი. ანუ არ დაუჭიროთ ზოგადად ანიმაციური კინო, ესეთი არ იყოს ეს კონკურსი ზოგადი და იყოს გათვლილი საბავშვო მაყურებელს და ითვალისწინებს ყველა იმ სტანდარტს, რომელიც ვთქვათ სოფლიოში არსებობს. აი ამით ვიწყებთ ჩვენ ვთქვათ ამ ნიშის, ამ ნიშასთან შეხებას და დანიშნ ნახოთ.
როგორ ფიქრობთ? აი თქვენ გაქვთ ახ პროფესია, ხართ კინოცენტრში. ძალიან ხშირად ჩვენ საუბარში თქვენ თქვით, რომ ანუ შეიძლება არ იყოთ ამ კინოცენტრის დირექტორი. მოგწონთ იყოფნა?
ძალიან, მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ სადაც ჩემი პროფესია გარდა, რა თქმა უნდა, ხა ადმინისტრაციული და რაღაცა მატერიალური მოთხოვნების, რომელიც ყველა ადამიანს გააჩნია, იყოს პირველ რიგში საინტერესო. ამიტომ ძალიან მომწონს და მიყვარს ის საქმე, რასაც ვაკეთებ.
და ქართული კინო, როცა ჩვენ საუბრობთ, რამდენად პერსპექტიულია თქვენი აზრით? ეს იქნება ქართული კინო თუ ეს იქნება ევროპული კინო გაკეთებული ქართველი რეჟისორების მიერ?
ეს იქნება ქართული ისტორია. მე ვისურვებდი, რომ ეს იყოს ქართული კინო, რომელიც არის რომელიც საინტერესოა ევროპელი მაყურებლისთვის. მე მაინც ფიქრობ, რომ ქართული კინოს ბაზარი არის ევროპა. ჯერ ევროპა და მერე ნებისმიერი სხვა ბაზარი. რაც შეეხება პოტენციალს, თქვენაც ვკითხეთ, აი ესე ზოგადად კულტურულ სექტორს, ზოგადად კულტურის სექტორს ფართოდ რო გადავხედოთ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრადიცია კინოს აქვს საქართველოში. თუნდაც საბჭოთა გადმოსახედიდან, თქვათ, აი იგივე ქართული მოდის ისტორია მაგალითად არ არის ხა ისეთი გრძელი, ხო, როგორც ქართული თეატრის, ქართული კინოსი. მე პოსტსაბჭოთა სივრცეში ეს როგორც ბრენდი დღემდე არსებობს, ესეთ ქართული კინო, რუსები როგორც სიტყვა გრუზინსკე კინო ხშირად იძახიან.
რუსები ამბობდნენ, იმიტომ რომ ჩვენი ქართული რეჟისორები მაშინ ამბობდნენ იმას, რომ სიტყვას არ შეიძლებათ, ამას აკეთებდნენ საკმაოდ მკვეთრი გამოხატულების მანერით. თითქმის ყველა ფილმი, რომელიც ჩვენ გვახსოვს, იგივე ინტერვიუ პირად საკითხებს, იქაც არის დაუშვათ ნომენკლატურაზე, იმ ჩაკეტილ წრეზე, რომელშიც ის სკოლის დირექტორი თუ გახსოვთ ინტერნატის, ან დარბის და სოფიკო ცდილობს, ან ამ ფილმის გმირი დაეხმაროს მას.
ჩემი ბები არის კლასიკური კლასიკური მაგალითი ამის გარდა ამისა იგივე უცხოელი ქართული ჩვენ რო ვთქვათ ჩვენი ქართული კინოს სიძლიერებზე საუბარს თავი დავანებოთ ნებისმიერი უცხოელი კინოკრიტიკოსი რომელიც წერს ქართულ ფილმებზე და კინოკლასიკაზე ამბობს ყოველთვის რომ იუმორი რომელიც ქართულ კინოს ქონდა და ძალიან რთულ თემებს თუნდაც პროპაგანდა გადმოსცემდა იქ განსაკუთრებული იუმორით ეს უნდა დაიბრუნოს ქართულმა კინომ თუ ერთ-ერთი იდენტიფიცირება ეს იყო და ის რომ ქართული ფილმები თქვა ყოველთვის იყვნენ სახასიათო გმირებით დატვირთული
გამახსენდა ნეილონის ნაცვლის ხე თუ არა ან იუმორზე გამახსენდა ძალიან ესეთი ყველა გმირი არის შერჩეული ან ცისფერი მთები ან ტიანშანი ანუ არ ჩორებს ბოლო ფილმს
ეს ტრადიცია როცა არის ქვეყანაში და როდესაც დღეს ახლა ობიექტური თვალით ვინც უყურებს აი ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე რომ არაფერი აღარ ეშველება
თაობები იცვლება არ ეშველება მაგ საშიშროება მეც მაგ ის მომენტი რომ მეშინია რომ რაღაცა თაობა შეიცვლება და ჩვენ დავრჩებით იმ ხალხის გარეშე გახსნილია საზღვრები და უფრო დიდი გავლენა არის უცხოეთის ვიდრე ჩვენი აქედან გამომდინარე მეც მაგ შიში რომ დავკარგავთ აი ამ იუმორს დავკარგავთ ქართულ ფესვებს კი გვეყოლება გვექნება უცხოური ფილმი მაგრამ ქართული რეჟისორის გადაღებული მაგრამ ეს იქნება უცხოური ფილმი
არა ჩვენ ეს დაუშვებელია იმიტომ რომ მაშინ ამ შემთხვევაში ნამდვილად აღარ იარსებებს ქართული კინო და ეს გახდება რაღაც გაცრეცილი ჩვეულებრივი საერთაშორისო სტანდარტი ეს არ უნდა მოხდეს უბრალოდ კვალიფიციური უნდა გახდეს მთელი რიგი პროფესიები და აი ის შენი შინაგანი ისტორია. საქართველოს მეთვლია ხანდახან ან რეგიონებში თუ გახვალ, ან აი ნებისმიერ სამეზობლოში შეიძლება აი ბუნებრივად იპოვო მოკლემეტრაჟიანი ფილმის სცენარი. შეიძლება არც მოგიწიოს დიდხანს ფიქრის, საერთოდ აი სახასიათო ერი ვართ ჩვენ. აი ჩვენ ყავს ხოლმე ბევრი სტუმარი და გუშინ მეუნებოდა ზუსტად რეჟისორი პაველ პავლიკოვსკი ვახშმის დროს რომ ჯერ ქუჩაში რომ დავდივარ და ფოტოებს ვიღებო ჯერ მოსაწყენი სახე ვერ ნახე მეტყვი რომ ყველა ადამიანი ვინც დავინახე რაღაც ტრაგედიას და ისტორიას ატარებს თავის სახეში ხო ჩემთვის ეს ძალიან დიდი კომპლიმენტი იყო რეალურად აქ ხო არ არის საუბარი რაღაც სტანდარტულ სილამაზეზე და რაღაც უშნო ადამიანი თუ ლამაზი
არა ყველა ადამიანი საინტერესო
რაღაცა ეს გვაქვს და ზუსტად აი ამ პარამეტრებით საიმძიეს ეს რთული სახეები თქვა სიღრმე აი ეს იყო ამ სერბეთის, მაკედონიის, აი ესეთი ქვეყნების აღმავლობა, რომელიც 10-12 წლის დაეწინ დაიწყო კინემატოგრაფიული, არც ერთი ის ისტორია არ არის საერთაშორისო. ყველა არის ძალიან ლოკალური, მათი ისტორიიდან გამომდინარე, მათი პრობლემატიკიდან, უბრალოდ პროფესიულად შესრულებული და სწორად მიწოდებული.
გასაგები. და დოკუმენტური ფილმი არ შეიძლება არ გითხოთ? მე მაინტერესებს რამდენად საუბარი იმაზე რომ შეიქმნას დოკუმენტური ფილმი ჩვენი ისტორიის აღსახველი თუნდაც ან იმ რაიონების და რეგიონების ან ხალხის დაფიქსირების მიზნით რომელიც ჯერ კიდევ ყავს ანუ ისტორიები რომელიც არის მე ვმუშაობ პარალელურად ფოლკლორის ცენტრში გიორგი უშიკიშვილი ძალიან ხშირად ჩვენ გვაქვს რადიო სადგური რომელთაც დავდივართ და ვიწერთ აი ამ ძვირფას ხმებს ჩვენთვის უბრალოდ ეს ადამიანები ვიზუალურადაც ძალიან საინტერესონი არიან ყოველთვის მქონდა ის მომენტი რომ საერთოდ კარგია იქნება რომ ეს დარჩეს ისტორიას ეს ადამიანები როგორ მღერიან, როგორ იცმევენ, როგორ კერავენ, როგორ ქსოვენ, ან ეს ფარდაკი როგორ იკერება ჩვენ ეხლახანს, სულ ეხლახანს გვექნება გამოფენა, ანუ ხვალ ხსნით გამოფენას ფარდაკები სწორედ, რომელსაც გეპატეშებს თქვენ და ჩვენს მენელს და ფოლკლორის ცენტრში. და იქ აი ამას ვამბობ, აი ეს ყველაფერი რო არ რო დარჩეს ისტორიას. რამდენად არის პროექტში დოკუმენტური ფილმების სერია?
რამდენიმე წელია უკვე კინოცენტრში ყოველწლიურად ცხადდება კონკურსი დოკუმენტური ფილმების ხარდასაჭერად. ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ დოკუმენტური კინო უფრო სწრაფად და უფრო დინამიურად ვითარდება ვიდრე მხატვრული დღეს საქართველოში. მაგალითად წელს უკვე არის აზიაფესი, ანუ ესეც ასე რომ ვთქვათ მარტივად აზიურ ოსკარზეც კი არის ნომინირებული თქო სალომე ჯაშის ბახმარო სიტყვაზე. რაც შეეხება იმ რეგიონები, ვთქვათ სახასიათო ადამიანები, რომელიც არ არიან პოპულარული, მაგრამ ჩვეულებრივი ძალიან საინტერესო ადამიანები, ამაზე იყო გელა კანდელაკის საკმაოდ საინტერესო ფილმი ფიქრი. როგორც წესი, ახლა მე ვკითხულობ ხოლმე ყველა პროექტს, რომელიც კინოცენტრის კონკურსში შემოდის, მაინც მთავარი ტენდენციები არის კლავ სოციალური, არის ომის თემები, რა თქმა უნდა, არის გეოპოლიტიკური ძალიან ხშირად, მაგრამ დღეს დოკუმენტური კინოს რეჟისორებს მეტი შესაძლებლობები აქვთ, არა მხოლოდ კინოცენტრიდან, მაგრამ ტელევიზიიდან შეიძლება მოიპოვონ დამატებითი დაფინანსება. მთელი რიგი საერთაშორისო ფონდები არსებობს, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მათი გზა უფრო გაყვალულია.
Და ჩვენ მივადგენთ ბაზარს, რომელიც მე ასევე ძალიან მაინტერესებს. ჩვენ თქვენ მოგვიტანეთ ჟურნალი ქართული კინემატოგრაფზე და ძალიან დიდი მადლობა. იმიტომ რომ აქ იწერება ყველაფერი კინოს შესახებ. მე მაინტერესებს, რამდენად არსებობს ჩვენთან ბაზარი, რომელზეც უნდა გაიყიდოს ეს ფილმები. აი, ტელევიზია რამდენად ყიდულობს, თუნდაც იგივე დოკუმენტურ ფილმებსა, ისინი თვითონ აფინანსებენ ძალიან ხშირად დოკუმენტურ ფილმებს, ანუ რუსთავის მაგალითად ქონდა ესეთი სერია პირველ არხზე აქვს. და არის სპეციალური რედაქცია, რომელიც მუშაობს დოკუმენტურ ფილმებს და ეს ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია, რა თქმა უნდა. რამდენად ყიდულობენ ისინი თქვენგან აი ამ ფილმებს, როგორ ხდება გაშვება, რა ურთიერთობები გაქვთ, სად უნდა იყიდონ, ან როგორ ეს ყველაფერი რა სისტემაშია, როგორ
ვარ? სისტემამ მოკლე და ასე გამოიყურება, დოკუმენტური კინოზე ქონებრივი უფლებები აქვთ პროდიუსერებს, ბუნებრივია, ჩვენ ვართ დამფინანსებელი პარტნიორი. რა ტელევიზიების როლი, ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც შეიძლება ძალიან დიდი ხანი ისაუბრო. მე ჩემი გადმოსახედიდან ვფიქრობ, რომ დღეს ტელევიზიებს ისეთი მნიშვნელოვანი ადგილი არ უჭირავთ ზოგადად წარმოებაში, როგორიც შეიძლება რომ ეჭიროთ. და ეს არა მხოლოდ თეორიულად, არამედ ბევრი სხვა ქვეყნის გამოცდილების შედეგადაც შეიძლება რომ დოკუმენტურ კინოში უფრო მეტი ჩართულობა იყოს ტელევიზიების ხათშეს აი ამ ჭრილში რამდენიმე დღის წინ საზოგადოებრივ მაუწყებლოს და კინოცენტრის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კონკურსის მონაწილე პარტნიორი ხდება საზოგადოებრივი მაუწყებელი და რამდენიმე გამარჯვებულ პროექტს შესთავაზებს თავის ტექნიკურ ბაზას და ასევე მოვიაზრებთ ერთობლივად დოკუმენტური კინოს რეჟისორების და პროდიუსერების ტრეინინგებს, რაც მე ვფიქრობ წინ გადადგმული ნაბიჯია და ძალიან მივესალმები ამას. მაგრამ ნუ ბევრად უფრო რთული სქემები არსებობს ხა თანამშრომლობის შესერთი, უფლებების შესყიდვა, ტრანსლაციის უფლება. აქ საუბარია ხოლმე ძალიან ხშირად ეგრეთ წოდებული სლეიტი, ანუ პაკეტურად ამის ყოველთვის ყიდვაზე. ეს მაინც არის თემები, რომლებიც ალბათ მომავლის არის და უფრო განვითარდება. ზოგადად ბაზარი არის ყველაზე დიდი სისუსტე და მტკივნეული საკითხი დღეს.
მინ უნდა იყოს კინოთეატრებს.
თუ ნებისმიერი გაყიდვების აგენტი საერთაშორისო პირველი კითხვა, როდესაც მე მხვდება, არის რა არის ფინანსური ამონაგები, საშუალო ფინანსური ამონაგები თქვენს ტერიტორიაზე, რაც
გულისხმობს
საქართველოს. ამ კითხვაზე პასუხი არის ძალიან სასაცილო, იმიტომ რომ საქართველოში არის 7-8 ეკრანი, კინოთეატრიც არა, ეკრანზე მაკლაპარაკი, ისიც აქედან 2, ხო, აქედან 2 სეზონურად მუშაობს. ეს ყველაფერი არის ძალიან არასერიოზული. ხა ვიცით რატომაც ხდება, კინოთეატრები აღარ არსებობს, ნუ საბჭოთა კავშირის რღვევის მერე, რა თქმა უნდა, ეს რთული იყო ინფრასტრუქტურულად განვითარება, მაგრამ ჩვენ ახლა ძალიან აქტიურად ვლობირებთ საკითხს, რომ საქართველოში გაჩნდეს მუნიციპალური კინოთეატრი, ანუ არ გადიოდეს მხოლოდ ესეთი ჰოლივუდური ეგრეთ წოდებული მეინსტრიმ ფილმები, რაცაც თქვათ ჩვენი დისტრიბუტორები აჩვენებენ, არამედ კარგი ევროპული კინო ვნახოთ, ქართული ფილმების კვირეულები მოეწყოს, ანუ უფრო
ისეთი იყო კინოსახლები,
უფრო საგანმანათლებლოც იყოს ეს ყველაფერი და დაემატოს რეგიონების მიხედვით რამდენიმე ახალი კინოთეატრი. ამაზე ყოველ კვირეული დისკუსია მიდის სხვადასხვა უწყებების წარმოადგენლებთან. უბრალოდ სამწუხაროდ ეს მხოლოდ კინოცენტრის პრეროგატივა არ არის, აქ ჩართულია როგორც რაღაც ადგილობრივი ხელისუფლებები, ეკონომიკის და ფინანსთა სექტორი, ამიტომ უფრო მეტი დრო ჭირდება.
ძალიან დიდი მადლობა თაკო, ჩვენი დრო ამოიწურა სამწუხაროდ, თუმცა ძალიან ბევრი საკითხი რომელზეც ჩვენ კიდე გვინდოდა რომ გვესაუბრა. მე არ ვიცი თქვენი დამოკიდებულება მაგალითად ცხოველების მიმართ ძალიან მაინტერესებს, მაგრამ სხვა დროს იყოს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, როცა იქნება თქვენთან სიახლე კიდევ გვესტუმრეთ, დიდი სიამოვნებით დაგვაპატიჟებთ. თაკო ტატიშვილი, ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ეს იყო გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე, მე ვარ ნატა ნიჟარაძე და მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
ნახვამდის.
ნახვამდის.
ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.